Ilim ngjarje arsimore dhe kulturore të organizuara në Prishtinë, Shkupe, Ulqin. Komuna e Prishtinës, Ministria e Arsimit dhe Peshkëlia e Kosovës kanë investuar në ndërtimin e gjimnazit të ri Xhevde Doda, i cili u përurua të hënën nga kryetari Isa Mustafa, ministri Enver Hoxhaj dhe Imzot Dod Gjergji. I Peshkë me këtë rast falenderojnë nxënësit dhe arsimtarët për mirëkuptimin e tyre sa kanë mësuar në një objekt tjetër, meqense në hapësirën e shkollës së tyre të vjetër po ndërtohet katedralja e re. Ju jeni të rinj dhe në këtë shkollë të bukur dëshiroj që të mësoni sa më shumë dhe Kosovën të na bëni kështu të re si kjo shkollë, i përgëzoi nxënësit Imzot Dod Gjergji. Informacioni tjetër vjen nga Shkupi, ku bëhet e ditur se në shtëpinë për kujtimore të Nën Terezës, në mbrëmjen e të hënës është promovuar libri Nëna Terezë, histori magjepsëse me autor Dr. Pater Leo Masburg, i përkthyer në shqip e maqedonisht. Çdo libër ka fatin e vet, është një thënie latine. I tillë është edhe ky libër, është një ditar i një jete të thjeshtë të një gruaje të shenjtë që tembullin e saj ka planetin Tokë. Autori i ditarit ka qenë bashkëudhëtari në Nënës Terezë, i cili rrëfen mrekullitë të saj të vogla të mëdha. Duke lexuar këtë libër, zbulojmë Nënën Terezë edhe nga një aspekt tjetër. Ajo është e thjeshtë dhe e pasur shpirtërisht deri në shenjtrim, ka thënë me këtë rast akademik Eluan Starova.